ivorle mwomla ebu. Ibol bo ba mi iti yen bedige minte mbya, beti dig minte mite asumi anju wabi buma, domi ma awu, mite kot. Ane na, minte mite miti yen ave ndwan. Yesu zati jena na, bi ning biani, bi wabi buma, bi bumbite, bi sebi bumbiti diban. Bi sebi bumbiti diban, bo Yesu ate kwa na na, bi ning biani bi wo. Tangan wok, ekan bi bum Yesu ati jena, bi ning bi 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 be. Bi bumbite bine, iding minta mboy ivole bor bavok mi mami mani bi bumbi tebine na bining asusu bining asang ingangang nge bi te kom kanilomite nge ningi bi igbel kan bi bumbi ta ibor bo sebe ne bi ama vela be yen fona iding ibi ina kanzing be tal bakarna imono atar nanga tarna atutong Yesus ining ye ma cheni ining ye imoro memening. Yesus anga karna sui na bi bagle kan bi bumite. Ate bol na na bi jamia. Ate bol na le nye borbe tin bi bi borba anentem. Ate bol na bi kanya, bi janyi bi juga bi karina ama chen bi minam, ama chen bi bining. Idingi ye inyene bi anam. Nge se nala bi sebe kan bi bumite. Bi borba ne minte min mima wu, minte mima kot, minte miti miti ye na vendwan. Wada, Yesu hati janana, mot abogba nem mimtem, abogba nem kodntem, nan uchigaban ukandwan, ati jana bi wabi buma, ati jana bi dingya, ati jana bi yahanye minam, ati janana bi bogba bambobe. Me bolwo molo, donumbo Yesu hi, kanen bi bumpe otewo, one va wabi buma bi te karbi, ate bol bangwana, u yaha Yesu namo, u jable nyana nankori. Anga wo closer swo, anga veninge aswo.